prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom, 5. kapitola. Od 16. po 18. verš. A tam apoštol Pavel napomína, či radí toto. Vždycky sa radujte, neprestajne sa modlite, vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. Toľko z Božieho slova. A spievajme pieseň číslo 251. 251.
Milí bratia, milé sestry, tak znova otvárame tento list Pavla Tesaloničanom a celá táto kapitola je veľmi zaujímavá a keď sme ju čítali od prvého verša tej 5. kapitoly, tak sme hovorili o tom, že máme byť pripravení na druhý príchod Pána Ježiša Krista. A potom v tých rôznych napomenutiach sme sa dotkli už otázky duchovného vedenia zboru, aké má byť, a potom duchovného rastu toho zboru. A dnes sa dotkneme Božej vôle pre zbor, alebo pre jednotlivcov, na takých znakoch kresťanského životného štýlu, ako to niektorí nazývajú. Dnes sa veľa hovorí o životnom štýle človeka. Ako by sme opísali moderného človeka dnes, tejto spoločnosti a jeho životný štýl? No, prvorade musí byť zdravý ten životný štýl. Čiže jedzme zdravo a veľa sa hýbme, naplňme fitnesska a zušľachtujme telo. Potrebujeme žiť zdravý životný štýl. Potom to druhé, čo hlása, je, že užívaj si slobodu. Využij všetky príležitosti, ktoré sú. Poriadne z toho vyžmykaj, čo ti je treba. A buďme tolerantní, veď každý má svoje práva. A to tretie, k ničomu sa neviaš. To je dnešný životný štýl. K ničomu sa neviaš. Napriek týmto snahám je však dnešná spoločnosť plná depresie a nespokojnosti. To je veľmi zaujímavé. Ale aký opis charakterizuje kresťana? Máme pred sebou trojicu znakov kresťanského života, ktoré vytvárajú nielen zdravý rast jednotlivca, ale aj vytvárajú zdravý zbor, plný života, ktorý je kristocentrický, kde sa hovorí evanjelium, kde je prostredie zodpovednosti voči pravde, učeniu, a i voči láske, vzťahom jeden k druhému. Používa tu takéto slova, ktoré sú v rozpore s postojmi a náladami dnešnej spoločnosti. Radosť, vďačnosť, vytrvalosť v modlitbe. Radosť uprostred tak beznádejnej doby. Vďačnosť, keď ľudia pachtia bez myslu po veciach, ktoré ich majú uspokojiť, a aj tak sa len večne sťažujú. Modlitba uprostred zhonu, ktorý nás tlačí len k výkonu a ešte aj bez ohodnotenia. Tak si to znova prečítajme. Vždycky sa radujte. Neprestane sa modlite. Vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia. Je tam krásne ku tej trojici radosti, modlitbe a vďaky dodané. Chceš vedieť, čo je vôľa Božia? Toto. Toto je vôľa Božia. Božia vôľa v Ježišovi Kristovi pre nás je teda radostný život, lebo ten odráža nádej, ktorú máme v Ježišovi Kristovi. Je to Božia vôľa je vďačný život, lebo si uvedomujeme, čo všetko Ježiš Kristus pre nás urobil. A Božia vôľa je život modlitby, lebo si uvedomujeme, že potrebujeme byť s ním a sme na ňom úplne závislí. To je vôľa Božia. To je to, čo Boh chce pre náš život v jednote s jeho synom. Máme naplniť Božiu vôľu ako jeho ľud i spoločne. Pán Boh, Pán Ježiš niečo žiada, ale niečo to i prináša pre nás. Čo žiada od nás, tak nám dáva sílu, aby sme to aj robili. V 4. kapitole 3. verši hovorí niečo tiež také vzácne, čo len potvrdzuje to, čo hovoríme. Božia vôľa je vaše posvetenie. Oddelenie, čistota a odlišnosť. Kvalita, život, ktorý odráža to, aký Boh je, v protiklade k hodnotám sveta. Máme byť oddelení od sveta. Žiaľ, dnes už častokrát nevidno tie rozdiely. A je veľmi ťažko povedať, že kresťania sú oddelení od sveta. Preto nám Boh dal i svojho ducha, lebo posvetenie, radosť, vďačnosť a modlitba je jeho práca v nás. To sa nedá naučiť a nedá sa ani nejako polepšiť. Zmenu v nás, našich hodnôt, našich pohľadov, našich postojov, môže vytvoriť len Boží duch. 4. kapitola, 8. verš. A tu sa delí kresťanstvo na duchovné a telesné. Delí sa na tom, čo to znamená zmenený život. Svedecký život. Život, ktorého charakter odráža naozaj, kým Boh je. Výsledkom takého života je ovocie, ktoré vidno. Kresťanstvo vždy prináša zmenu. Evanjelium prináša zmenu, ktorú je aj vidno. Vidno to, čo Boh robí, to, ako nás premieňa a to, aké hodnoty do nás dáva. Ale vidno i to, čo robí telesnosť v nás. Vidno to, čo prináša telesnosť v nás. Poznať, či v nás pracuje Duch Boží, alebo svet. Život sa úplne zmení, keď je dotknutý Božím duchom. Aj tieto znaky, radosť, vďačnosť a horlivé modlitby sú výsledkom práce Božieho ducha v našom srdci. Tieto znaky nehovoria o etike života, ale hovoria o hĺbke osobného vzťahu s Ježišom Kristom. Takýto život, toto všetko je dnes možné. I radosť, i modlitba, i vďačnosť, pretože sme v Kristovi a sme ponorení do jeho života a jeho vzťah, alebo vzťah k nemu nás formuje. Tak čo je Božia vôľa pre nás? Táto prvá cirkev čakala druhý príchod. Pýtala sa, čo bude s tými, ktorí umreli. A Pavol im tu rozpráva o nádeji. A tak kresťan nádeje je radosný kresťan. To je ten 16. verš. Je to pohľad na to, čo pre nás Boh urobil. Boh dal seba za nás. Keď premyšľame nad tým, čo nám v živote urobí radosť. Kedy sme naozaj radosní? Kedy ste radosní? Skúste mi povedať. Kedy poviete alebo prežívate to, že máte radosť? Keď sa nám darí? Keď sme zdraví? Keď sú uspokojené naše potreby? Presne tak. Ja som si napísal podľa tohto listu tri veci, je ich tam viacej. Radujeme sa vtedy, alebo radosť súvisí s láskou. Nie? Keď sme milovaní. Kto je smutný, keď je milovaný? Je tu niekto taký? Kto je nešťastný? Viete si predstaviť, muži, že príde za vami vaša žena, povie, ja som taká nešťastná, lebo ma miluješ. Viete si to predstaviť? Potom druhá vec, ktorá v tomto liste je taká veľmi silná, je, že radosť súvisí so zmeneným životom. Nie je radosné, keď vidíte, ako sa niečo vo vás zmenilo, alebo pri niekom, koho máte radi. Keď vidíte, že ste sa trápili s niečím a zrazu sa to zmenilo. To je radosné. A tretia vec, ktorá tam je veľmi silná v tom celom liste, je radosť súvisí s nádejou. No nie je človek radosný, ak má ešte nejakú nádej. Ak máme nádej, tak sme radosní. A toto, týmto povzbudzuje aj Pavol, tento mladý zbor, ktorý tam je. A to by sa všetko dalo zhrnúť, že radosť je vo vzťahu. Vo vzťahu s Ježišom Kristom. Radosť nám pripomína častokrát i to, keď sme boli prvýkrát dotknutí evanjeliom Kristovou lásku. Pamätáte sa na to prvé dotknutie Bohom? Ja nepoznám, alebo zatiaľ som nepočul a nevidel človeka, ktorý bol dotknutý Kristovou láskou, Boh ho znovu zrodil, aby sa neradoval. Plakal, vyznal svoje hriechy, prijal odpustenie, milosť a sa radoval. Radovali ste sa, keď vám Boh dal milosť a ste ju prijali? Že to je tak. Neviem si predstaviť, že keď nám Boh, keď nás zachránil, takže by sme boli nieme stĺpy. Radovali sme sa. Takže radosť súvisí s láskou, ktorú Boh v Kristovi nám preukázal. radosť súvisí so vzťahom Krista ku nám. Keď viem, ako som veľmi milovaný a neexistuje žiaden dôvod, prečo by som mal byť, keď sa ma tá láska dotýka, tak som radosný. Existuje nejaký dôvod, prečo by niekto z nás mal byť Bohom milovaný Kristom? Nikto z nás nejaký dôvod nedá, prečo by sme mali byť milovaní Kristom. Je to jeho rozhodnutie voči nám. Keď viem, že som tak veľmi milovaný, tak to hýbe môjim vnútrom. Kto ťa bude tak milovať, ako ťa miluje Kristus? Nikto. On stojí pri mne. On ma vedie životom. On mi zachránil život. On zo mňa spravil svoje dieťa, priateľa. Ten Ježiš Kristus. On ma pozval do vzťahu s ním. A to im hovorí Pavol na mnohých miestach v tomto liste. Stali ste sa Kristovi. Ste vo vzťahu s ním. Preto sa môžete radovať. Lebo vás miluje niekto. Ste milovaní niekým, kto vás miluje nad všetko. Aj keď si to vôbec nezaslúžite. Kto sa prestal radovať, zabudol na to, ako je veľmi milovaný. On im hovorí, stojíte v Bohu. A Pavol hovorí, ja sa radujem, keď počujem, že vy stojíte v Bohu. To je moja radosť. Kto sa prestal radovať, zabudol, aké je to byť milovaný Kristom. Radosť ale nie je emócia, alebo nejaký pocit, ktorá sa rodí len za pokojných okolností života. Lebo my sme väčšinou radosní, ak sa nič zlé nedeje. Nie? Ak sú uspokojené všetky naše potreby a vonkajšie okolnosti sa vyvíjajú tak, že nás nič netlačí. Nie je to tak, že väčšinou sme tak radosní. Tento zbor prežíval tlaky zvonku, znútra, prenasledovanie, ešte i bez nádej, lebo zomierali tam blízky a deň pánov nejako nechodí. Z toho sa majú radovať. Nie je, radosť nie je o pocite, že sa mám dobre a všetko sa vyvíja podľa mojich predstav a nič ma neťaží. Čítame v 1. kapitole v 6. verši. Napriek mnohému slovu ste prijali slovo s radosťou v Duchu Svetom. Napriek čomu? Napriek utrpeniam. Napriek tým všetkým ťažkostiam ste prijali slovo so všetkou radosťou. To je to, čo tvorí radosť nás. Slovo Božie. V Duchu Svetom. Vo vzťahu s Kristom a s Duchom Svetým v srdci je radosť charakteristickým znakom kresťana. Takže máme lásku. Si milovaný. Si vo vzťahu s Kristom. A potom to druhé, čo nás teší, je zmenený život. Pavol apoštol hovorí, že sa tu raduje, že sa niečo s nimi stalo. A keď sme to čítali už v 1. kapitole 9. verši, čo sa s nimi stalo? Odvratili sa od modiel a od všetkého toho starého spôsobu života. Bola tam obrovská transformácia. Ľudia pozerali na to a si povedali, to je zmena, ktorú spôsobil Duch Boží. Evanjelium. A Pavol sa z toho raduje. My sa radujeme, keď sa niečo zmení na dobre. Charakteristickým znakom radosti je človek evanjelia. Zmenený človek Božím duchom. To nie sú len slova plné Boha, ale to je život, ktorý odráža lásku k Bohu. Nie je to život a láska na základe pocitu, ale rozhodnutia. A toho, čo Boží duch robí v nás cez Božie slovo. Radosť, ktorá vstupuje do nášho života na začiatku, keď príjmame Ježiša Krista, tam nemá skončiť. Lebo tá radosť je z toho, že otváram Božie slovo a Boh ku mne hovorí. Boh svojim slovom moje vnútro mení. Boh mení moje postoje, moje pohľady, všetko. Dokonca oni boli bez nádeji o tom, čo sa bude diať. A Pavol im hovorí o tom, o Kristovi, ktorý príde. Hovorím slovo, ktoré ich teší. My si nemáme radosť len nejakým spôsobom umelo vytvárať. Ona je vo vzťahu s Kristom. Je výsledkom toho, čo Boh v nás robí. Je výsledkom Jeho prítomnosti v nás. Radosť je teda znakom vzťahu s Kristom. Môžeme sa radovať vždy, lebo Jeho vzťah ku nám je vždy ten istý. Rozumieme tomu? My sa môžeme radovať, lebo Boh sa nemení vo svojom vzťahu k nám. Nie preto, že my sa meníme. Nie preto sa radujeme, ale radujeme sa preto, že Boh je nemenný. Potom to, čo nám robí, alebo dáva radosť, je nádej. Pohľad na to, čo prichádza, ak je to nádejné, tak to nám plní život radosťou. Keď dostaneme odpovede, keď vidíme nejaký cieľ a netúlame sa nejak bezcielne. Radosť sa stráca vtedy, keď sa prestaneme pozerať na Krista a na istotu toho, čo nám dáva a budúcu záchranu. Začneme sa vtedy dívať na seba, na svoju bolesť a na okolnosti života a to nás začne oberať o radosť. Prestaneme vidieť to, čo nám evanjelium prinieslo a pozeráme na to, čo nám život vzal. A z nádeje sa stáva bez nádej. Najväčšou výzvou aj pre nás je dnes obrátiť pohľad od seba k Bohu. Od toho, čo prežívame v tých okolnostiach života, Bohu, ktorý je nemenný. Či sa okolnosti menia, alebo nie. Oni boli smutní, lebo okolnosti života boli ťažké. Utrpenie a straty. A Pavol im hovorí, pozrite sa na Krista. To je pevná kotva. Kresťanstvo nie je chladné, ale ani nie je hra na nejaké vytváranie si pocitov šťastia. Oni sa tešili napriek utrpeniam. Radosť vždy vidí ruku Boha vo všetkom, čo sa deje a pripomína nám istotu Božej starostlivosti a toho, čo nám pripravuje. Pozrite sa, Kristus príde a prichádza. Dáva nám istotu, že nás nič neoddelí od Jeho lásky. Dáva nám istotu, že nás nič neoddelí od Jeho lásky. Žiaľ, tým, že sme sa stali dospelými, niekedy sa nám radosť stala neprirodzenou. Ale radosť je prácou Božieho ducha v srdci človeka, ktorý vie, ako je Bohom milovaný, ako ho Boh mení a ako ho Boh pozbudzuje nádejou a dáva mu nádej. Radosť nie je výsledkom emócií, ale je to skutočná radosť z evanjelia, ktoré prišlo do našho srdca, lebo je produktom vzťahu s Kristom. Preto radosť je vždy a bude vždy o našom vzťahu s našim Pánom. Vďačnosť a modlitba bez radosti sa môže stať len povinnosťou bez srdca. Kedy strácame radosť? Kedy strácame radosť? Kedy strácate radosť? Ja som to veľmi jednoducho napísal. Keď niečo strácame. Strácame radosť, keď niečo strácame. Čo sme strátili? A čo môžeme strátiť tu na tomto svete? Môžeme strátiť najbližšiu osobu. Môžeme či nemôžeme? Môžeš strátiť svojho manžela, svoju manželku, svoje dieťa. Môžeme či nemôžeme? Stratíme. Či chceme, alebo nechceme. Môžeme strátiť zdravie? Strácame zdravie? Strácame. Môžeme strátiť prácu? Žiaľ, aj to sa môže stať. A dokonca môžeme stratiť auto. Alebo niečo iné. A my sme smutní, keď niečo stratíme. Ale chcem sa vás pýtať. Dá sa stratiť Boh? Môžeme Boha stratiť niekde? Boh nie je vec, nie je človek, nie je zdravie, ktoré sa dá stratiť. Naša radosť teda nemá byť v našich blízkych, v našom zdraví, v našich veciach, ktoré sa strácajú alebo sa zničia, ale v Bohu, ktorý sa nestráca, nezomiera, nemení. Príliš veľa investujeme síl, času, životnej energie do toho, čo strácame, nie? Koľko sa natrápi moja žena so mnou? Koľko sa natrápite v robote? Koľko sa natrápite s tými svojimi deťmi? Koľko sa natrápite i so svojim zdravím? A nakoniec aj takto strácame. Nie? Oni stratili blízkych. Dá sa tu na zemi z niečoho stále radovať, keď všetko strácame? No nie. Neexistuje nič na zemi, v čo by sme sa mohli trvalo radovať. Vždy. Máme radosť, keď náš tým vyhráva, ale keď začne prehrávať, tak štadióny sú prázdne a televízor je vypnutý. No my poznáme niekoho, kto už vyhral všetky naše zápasy. Ježiš Kristus. Lebo radosť prichádza s víťazstvom a prichádza s víťazom. Radosť nám prichádza v ústrety v osobe Pána Ježiša Krista. Pavol im hovorí, pozrite a hľadte na Krista. Keď si po vás príde a keď si Kristus po nás príde, tak i posledný nepriateľ, smrť nás už nebude trápiť. Radosť oslabuje hriech. Ja som si to uvedomil, že keď mám radosné srdce, keď som vo vzťahu s Bohom, tak oslabuje moju túžbu hrešiť. Neviem, či ste si to aj vy všimli vo svojom živote. Keď som radosný zo vzťahu s Bohom, keď prežívam Jeho lásku a milovanie, keď som vo vzťahu s Ním, tak moja túžba po hriechu klesá na nulu. Lebo čím bližšie som Bohu, tým ďalej som od hriechu. Čím bližšie som Bohu, tak tým viac to oslabuje aj nedôveru a beznádej a smútok a všetko. Je poznaním lásky, radosť je poznaním lásky Krista k nám. Kde chýba radosť, chýba Kristus, tam chýba pohľad nádeje aj víťazstvo v ňom. Najväčším darom pre nás je Ježiš Kristus a všetko sme v ňom dostali. Všetko. Sme nikým bez Neho. V ňom máme všetko. Kto sa teší v ňom, má radosť vo všetkom. A tak tú radosť zdieľa, lebo radosť má nádej. Radujeme sa, keď máme nádej. To druhé, kresťan nádeje, modliaci sa kresťan. Pavol hovorí o modlitbách už v 1. kapitole 3. verši. A ďakujem Bohu za vás. A potom v 2. kapitole 13. verši a mnohých ďalších. Modlitba nie je príležitostná udalosť, ale nepretržitý vzťah k Bohu. Sme na ňom úplne závislí a preto potrebujeme sa neustále s ním radiť, rozprávať, byť s ním. Dnes sa kresťania častokrát prebiehajú, kto nájde tie najlepšie slova a najmúdrejšie, aby to vyzeralo najduchovnejšie. Modlitba je odpoveď na to, však čo Boh hovorí ku mne v jeho slove. Modlitba nie je nástroj na zneužitie a naplnenie, na zneužívanie Boha na naplnenie našich plánov a našich túžob. Keď mnohé veci vydávame za Božie, naše veci. U človeka nádej je modlitba dominujúcim faktorom v jeho každodennom živote. Lebo my potrebujeme čerpať od Boha všetko, aby sme mohli zdravo rásť. Pýtame sa Boha od rána, čo nás spolu dnes čaká, čo budeme robiť, kde potrebujeme sa meniť. Potrebujeme Jeho slovo. Modlitba dáva nádej do beznádeje, dvíha, nesie, prináša oživenie, obnovu a je znamením hĺbky a krásy vzťahu medzi tým, kto miluje a je milovaný. Modlitebný život nám veľa odhalí o duchovnom živote človeka i zboru. Je to najvzácnejší čas, ktorý na zemi máme a je to najväčší dar, ktorý môžeme niekoho obdarovať tým, že sa modlíme. Modlitba nám odhaľuje, ako Kristus s nami kráča našou cestou života. Nie si v tom sám. Oni boli v utrpení, v smútku. Ale Boh kráčal s nimi. Častokrát si myslíme, že na modlitbe je potrebné prepnúť na iný modul duchovnosti. Že musíme nájsť tie najsprávnejšie slova, dať tomu správnu emóciu a potom sa určite spustí Božie požehnanie a obnova našich životov. Sami viete, že modlitby sú častokrát plné otázok, plné bolesti, plné pochybností, sú častokrát neotesané, ale majú ísť zo srdca, ktoré je dotknuté Bohom. Každé oživenie, každá obnova začína na modlitbe. Na modlitbe sa vyhrávajú naše všetky boje. Pokušeniu najlepšie odpovieme Božím slovom a modlitbou. Potrebujeme sa modliť, aby nám Pán Ježiš zjavoval pravdu o nás i o ňom, aby sme poznali motívy, postoje, hodnoty, ktoré zastávame a poznali korekciu nášho života podľa Božieho slova. Potrebujeme modlitbu ako súčasť nášho zborového života, keď sa učíme spolu pozerať na Krista a sa z neho na život, ktorý žijeme dennodenne. A modlitba je aj dobrou prípravou na druhý príchod Krista. Naše oči až príliš hľadia na svet a do sveta, a nie na Krista. Preto nedokážeme častokrát aj bojovať radosný, naplnený život. Na modlitbe odozdávame všetky naše túžby, našu vôľu, čo my chceme Bohu a prijímame tú Božiu. Hovoríme s Bohom o všetkom. Vo svete sa dá žiť len tak, ak poznáme, čo si o ňom myslí Boh a čo chce a ako chce, aby sme sa správali my v tomto svete. V každej situácii chce, aby sme boli Boží. Modlitba teda znamená pripútanie sa k Bohu. Nie je v prvom rade v našom vytvorenom spôsobe modlitby. Niekto si myslí, že modlitba znamená, že keď si spojím ruky a zatvorím oči. A to si myslel aj jeden môj priateľ dobrý, ešte na začiatku kresťanského života. Sme sa viezli spolu s autom a sme sa rozprávali o Božom slove a on zrazu. Je napísané v Božom slove, že neprestane sa modlite. Pustil volant, zopel ruky, zatvoril oči. Prešiel som skoro najhorší moment vo svojom živote, keď sa niekto modlil. A som sa ho pýtal, že prečo? No, lebo to je správna modlitba. Keď zatvorím oči, dám spolu ruky a ideme. Hovorím, no ale ten volant nikto nebude za teba držať. Alebo častokrát som si uvedomil, že mnohí povedia, že tá správna modlitba nie je naozaj v spôsobe, ako sa modlíme, treba na kolenách a s odvihnutými rukami. Tieto veci nám pomáhajú sa lepšie sústrediť, ale to nie sú modlitba. Zverili by ste svoj život človeku na stavbe, robotník, keby ste boli robotník? By ste viseli na lane a niekto by vás hora istil, by vás držal a zrazu by pochopil, že sa má neustále modliť a dvihol by ruky a kľakol na kolena. Zverili by ste mu lano svojho života do ruk. Tá modlitba je v niečom inom. Hovorím to preto, že i dnes žiaľ sa v cirkvi posudzuje forma modlitby a nie úprimné srdce. Modlitba je odpoveďou na Božie slovo v našom srdci, ktoré sa stáva potom našim životom. Nestrávime viac času pred zrkadlom, aby sme dobre vyzerali, ako na modlitbe, kde sa mení naše srdce. Modliace srdce je vďačné a radosné. Modlitba je bytie v blízkosti Krista. Čím viac bude Božie slovo v našom srdci, tým viac budeme ponorení v modlitbe. Lebo modlitba sa zameriava na to, kto Boh je. Nie na výhody, ktoré mi z toho plynú a ktoré prináša. My sme si z Boha spravili, alebo z Krista sme si dnes spravili svojho psychiatra, ktorý tu je preto, aby vyliečil naše zranenia. Spravili sme si dokonca z neho mága, lebo máme túžbu po senzáciách a po zázrakoch. Alebo dokonca sme si z neho spravili predavača, ktorý má plniť to, čo si žiadame. Aby nám dal to, prečo sme prišli. Ale on je Pán. On nie je predavač, on nie je ani mák a dokonca ani náš psychiater. Odpoveďou na modlitbu je často samotná modlitba. Odpoveďou na modlitbu je častokrát už len to, že sa modlím. Sme naplnení nie preto, že nám Boh dá to, čo chceme a čo potrebujeme, ale preto, že sme s ním v jeho blízkosti. To naplňa náš život. Nie, že dostaneme odpovede, ale to, že sme blízko toho, ktorý nás miluje. Modlitbou sa učíme kráčať s Bohom a stávame sa mu podobní. Na modlitbách poznávame, ako sme milovaní, víťazíme ešte pred bojmi a stretávame aj tých druhých v odpustení. Bez Krista nedokážeme urobiť nič. My ho dnes potrebujeme. Dnes sa potrebujeme s ním rozprávať. Sme odkázaní na jeho pomoc. Na pomoc toho, kto zomrel, vstal a kráľuje. Na pomoc živého. My, ktorí sa trasieme pred smrťou, bolesťou a stratami. My sa rozprávame s tým, ktorý zomrel, ale žije. Len on, víťaz, nám pomôže čeliť všetkému, čo príde. On nás vedie cez búrky života. Boh ťa počuje, vypočuje pre svojho syna, lebo on sa prihovára za nás. A jemu nič neodoprie. Modlíme sa k tomu, kto nás má v rukách. Nádej, to sú korene modlitby. A to tretie veľmi krátko. Vďačné srdce, alebo kresťan nádeje, vďačný kresťan. 18. verš. Vďačné srdce vidí Božiu ruku, ktorá pracuje v našom živote, aby sa naplnila vôľa Božia. Len sa pozrime, čo všetko pre nás Ježiš Kristus už urobil. Aj keď sa na to dívame, tak častokrát nám to nestačí. Uvedomil som si veľmi, že tí, čo somru a sú nevďační, sú duchovne chorí ľudia. Kresťan, ktorý nevie ďakovať a je neustále nespokojný, je duchovne chorý. Kto obvinuje iných za svoj stav a všade len nadáva, to je duchovne pokrivený človek. My nemáme mať nesprávne očakávania od ľudí, ale máme mať svoju nádej v Bohu. Máme byť vďační v a nie za ťažké situácie. Neďakujeme za korupciu, neďakujeme za nespravodlivosť, neďakujeme za vraždy. Ale aj napriek tým ťažkým situáciám, v nich môžeme byť vďační, lebo tam nás stretáva ten, ktorý si prežil vraždu, nenávisť, posmech, opustenie, všetko. Ďakujeme v zlých okolnostiach života za to, že všetko je v ruke toho, ktorý si to sám prešiel. Sme v ruke toho, ktorý nás miluje a ide s nami. Nachádzame Pána Boha a to, čo pre nás urobil, a to otvára naše srdce vďačnosti. Vidíme veľkosť Božiu. Vďačnosť vždy bude udržiavať náš pohľad na Kristovi. Človek, ktorý prechádza rôznymi utrpeniami a krivdami, je častokrát vďačnejší a pokornejší ako ten, čo stále hovorí, ako mu bolo ublížené, a pritom sám nevidí, ako veľmi ubližuje. Človek, ktorý má vďačné srdce, napriek utrpeniam pozerá a poznáva Božiu dobrotu, štedrosť a starostlivosť. Alebo vie, že bez neho život nemá zmysel, aj keby mal pokojný život. Boh používa ťažké životné situácie na dobré ciele. Premieňa nás a upevňuje. Nedostatok vďačnosti bol kľúč i k hriechu. Adam v raji mal všetko. Mal perfektný svet, vzťah k Bohu, krásnu ženu, dostal úlohu, mal obrovské privilégium. Aj tak to nebolo dosť. Keď žena posluchla hlas hada, diabla, nepovedal, nebudeme jesť z tohto ovocia, lebo nám bolo dané tak veľa. Máme byť za čo vďační. Preto odmietame toto. Častokrát i my zabúdame, ako veľa sme dostali, lebo hľadíme na to, čo nemáme. Ak sme v situáciách, kde sa nám niečo nedostáva, častokrát sa prestávame pozerať na Krista a na to, čo sme v ňom dostali. Ale evanjelium a Božie slovo v našom srdci z nás robí vďačných ľudí, lebo nám otvára oči a vidíme, čo všetko máme v Bohu. Všetko, čo sa deje na tomto svete, všetko, čo sa deje v tvojom živote, aj v mojom, slúži Božím zámerom s nami. Nezabudnime na to. Boh vždy vykoná svoj zámer s tebou i so mnou. A všetko, čo príde do našho života, bude len slúžiť jeho zámerom pri nás. Sme v dobrých rukách. Si v dobrých rukách. Naša záchrana i náš každý deň. Ruka jeho lásky ti je podaná i dnes. Sme vďační tomu, kto za nás dal i život. A ten si príde po nás. Preto, čo on urobil a robí z lásky pre mňa, je nad všetko, čo môžem v tomto svete získať. Alebo nad všetko, čo som i stratil. On to urobil z lásky pre nás. A keď on to urobil z lásky pre mňa, ja chcem žiť vďačnosťou pre neho. Vďačný človek vie, koľko mu bolo odpustené. A že preto neexistuje žiadny dôvod, aby mu takto bolo odpustené. Nádej nám dáva perspektívu, pohľad vďačného srdca. Záver. Znaky zdravého života kresťana alebo vôľa Božia je modlitba, vďačnosť a radosť. A taký zbor je modlitevným spoločenstvom, radosným spoločenstvom a vďačným spoločenstvom. A ako vyzerá uctievanie Boha? Uctievanie Boha je modlitbou vďaky a radosti. Zdravé vzťahy a spoločenstvo má tieto charakteristiky, lebo to je jeho identita. Sme plní radosti v Kristovi, sme modliaci sa v Ježišovi Kristovi, sme vďační Ježišovi Kristovi, lebo sme svätý ľud. Jeho vôľa sa tak stretáva s našou poslušnosťou. Preto vždy sa radujte. Buďte vďační a neprestajne sa modlite. Ježiš prichádza. Amen.